imod den tyske regerings og det tyske folks oprigtige ønske om at leve i fred og venskab med det engelske og franske folk, har Englands og Frankrigets magthavere i fjor i september erklæret Tyskland krigen. Deres hensigt var og bliver efter mulighed at træffe afgørelser på krigsskuepladser, som ligger mere afsides og derfor er mindre farlige for Frankriget og England. I det håb, at det ikke ville være muligt for Tyskland at kunne optræde stærkt nok imod dem. Af denne grund har England blandt andet stadig krænket Danmarks og Norges neutralitet og deres territoriale farvand. Tyske militære kræfter har siden i dag morges taget besættelse af de vigtigste militære objekter i Danmark og Norge. Folket opfordres til at fortsætte det daglige arbejde og til at sørge for rolighed og orden. For landets sikkerhed mod engelske overgreb sørger fra nu af tysk hær og flåte. Den tyske kommandør Kaufis. I dag er det 9. april. I morges for nøjagtigt 78 år siden besatte tyske tropper Danmark. Denne alvorstund i Danmarks historie markerer vi i aften igennem sang, fortælling, refleksion og bøn. Og seancen i dag vil sidenhen blive fuldt op af yderligere 2 seancer her i Oddby Kirke. Og det bliver fredag den 4. og lørdag den 5. maj. Og til den tid skal det stå i glædes- og befrielsens tegn. Men ikke i aften. I aften står den på dyb alvor. Danmark blev sat 1940. På vegne af Søndbjerg Oddby Menighedsråd bydes velkommen til alle.
Thank you.
et digt af Morten Nielsen, modstandsmand og digter. Døden, den har jeg truffet, da jeg var dreng, men kun som en stilhed hos nogen, som jeg holdt af. Aldrig som noget omkring mig, en kulde, en skygge, ingen kan nævne ved navn eller vige fra. Aldrig som kulde ved en fremmed ting, som dyb på dyb i stivnede muskelbånd, som om jeg faldt og faldt i en rumløs kulde, ved at holde en fremmeds kolde hånd i min hånd. Nu kender jeg den igen, her og alle vegne. Den står i det tavse lys over skovenes bund. Den går som en svimlende fjernhed i sommerhimlen og ligger som klager over den sovendes mund. Den venter for altid lidt ved siden af tingen, en skygge, usynlig langs åre og sten og træer. Den gør det mere rigt med de nye sekunder og mere ondt, og den er mig altid nær. Men vi fører ingen samtaler med hinanden, hverken ved dagslys eller når stjernerne går i flok. Vi ved det kun begge to, at den anden er der. Mere er ikke nødvendigt. Vi mødes nok. Thank you.
Et af de mest forpinte billeder om folks undertrykkelse, det finder vi i fortællingen om jødernes eksil i det babyloniske fangenskab. Billedet med Babylon som den tyranniske overmagt bliver hos mange forfattere senere hen fortolket som billedet på overmagten, også i form af nazismen, da den begynder at udbrede sig. Babylons floder derimod er et billede på der, hvor de undertrykte sig, både for at få vand, få næring, livsnæring, men samtidig for at sørge. Et sådan sted har den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer nok skrevet rigtig meget af sin litteratur under sin fængsling i Berlin på grund af sit modstandsarbejde mod den tyske Wehrmacht. I sine første år i 1542, der skrev han stykket Hvem kan holde stand? En refleksion, som jeg vil læse op nu. Han forblev modstandsmand til sin henrettelse, som fandt sted kun 2 uger før 2. verdenskrigs afslutning. Hvem holder stand? Til det onde store karneval rulles alle etiske begreber rundt imellem hinanden. For en, som er opvokset i den etiske begrebsverden, som vi har fået overdraget, ja, så er det ganske enkelt forvirrende, at det onde fremstår i skikkelse af lyset, den gode gerne, det historisk nødvendige og det socialt retfærdige. For det kristne menneske, der lever efter Bibelen, er det ligefrem en bekræftelse på det ondes uransagelige ondskab. De fornuftiges svigt er åbenlyst. I den bedste hensigt og en naiv underkendelse af virkeligheden, ja, så tror de, at de kan fuge det splintrede bjælkeværk sammen med lidt fornuft. I deres manglende klarsyn vil de være retfærdige over for alle, og slides derfor op af de forskellige sammentørnede magtinstanser, uden at have udrettet det mindste. Skuffet over verdens ufornuft, føler de sig dømt til godhed, til godhed. De træder resigneret tilbage eller falder holdningsløse i armene på nogen, der er stærkere. Mere rystende er det, hvordan alt etisk fanatisme mislykkes. Fanatikeren mener at kunne imødegå det ondes magt med et princips renhed. Men ligesom tyren løber han ind i den røde kø, i stedet for i den, der svinger blod. Han bliver træt og bukker under. Han taber sig i uvæsentlige detaljer og går i fælden hos dem, der er snedigere. Og samvittighedsmennesket. Ja, samvittighedsmennesket væger sig ensomt imod den overmagt, der ligger i situationer, der kræver, at man træffer en afgørelse. Men omfanget af de konflikter, hvor i han må vælge, kun rådet og båret af sin egen samvittighed, river ham i stykker. De utallige både ærbare og forførende forklædninger, som det onde optræder i over for ham, gør hans samvittighed bange og usikker. Indtil han til sidst slår af med at have en sikker samvittighed i stedet for en god. Indtil han altså lyver over for sin egen samvittighed for ikke at fortvivle. For den mand, som støtter sig udelukkende til sin samvittighed, vil aldrig fatte, at en dårlig samvittighed kan være sundere og stærkere end en bedraget samvittighed. Pligten synes da at være den sikre vej ud af den forvirrede mængde af mulige afgørelser. Det, der bliver befalet, vælges her som det mest sikre. Ansvaret bæres af den, der giver befalingen, og ikke af den, som udfører den. Men hvis man begrænser sig til det rent pligtmæssige, vil man aldrig våge den handling på sit helt eget ansvar, så man alene rammer det onde i centrum og formår at overvinde det. I sidste ende vil pligtmennesket også udføre sin pligt for djævlen. Men den, der påtager sig at hævde sig i verden ved sin egen frihed, den, der sætter den nødvendige handling højere end sin egen uklippede samvittighed og sit kald, den, der er parat til at ofre et ufrugtbart princip for et frugtbart kompromis, eller en ufrugtbar middelmådighedens visdom for en frugtbar radikalisme. Han skal passe på, at friheden ikke bringer ham til fald. Han indvilger i noget, der er slemt, for at undgå det, der er værre. Og han vil ikke længere være i stand til at se, at netop det værre, som han vil undgå, også kunne være noget, der var bedre. Det er det stof, som tragedier er gjort af. På flugt fra det offentlige opgør, når en eller anden det private dyds frirum. Men han må forsegle øjne og mund for alt den uret, der omgiver ham. Kun på bekostning af et selvbedrag, kan han undgå det skidt, man får på sig af at handle ansvaret. I alt det, han gør, vil alt det, han ikke gør, ikke lade ham falde til ro. Enten går han til i denne uro, eller også bliver han det mest hykleriske af alle fariserer. Så hvem holder stand? Ja, det gør kun den, der ikke har sin fornuft, sine principper, sin samvittighed, sin frihed eller sin død som den sidste målestok, men som er parat til at ofre alt dette, når han i tro og i sin bundethed til Gud alene er kaldet til lydige og ansvarlige handlinger. Det ansvarlige menneske, hvis liv ikke skal være andet end et svar på Guds spørgsmål og kald. Men hvor er disse ansvarlige mennesker?
Papir er mere tålmodig end menneske. Denne talemåde kom jeg i tanke om, da jeg på en af mine lettere melankolske dage sad og kædede mig med hovedet i hænderne, og jeg følte mig så sløv og elendig, at jeg ikke vidste, om jeg skulle gå ud eller blive hjemme. Nu er jeg tilbage ved det punkt, hvor hele ideen om at føre dagbog begyndte. Jeg har ikke nogen veninde. Jeg bliver vist nødt til at forklare mig nærmere, for ellers kan man ikke forstå, at en pige på 13 år er helt alene i verden. Og det er jeg da heller ikke. Jeg har søde forældre og en søster på 16. Og når jeg regner alle med, har jeg nok omkring 30 bekendte. Bare ingen sand veninde. Derfor denne dagbog. For at gøre forestillingen om den længselsfuldt savnede veninde mere levende i min fantasi, ville jeg ikke bare skrive de tørre kendsgerninger i min dagbog, sådan som man normalt gør. Men lad dagbogen selv være min veninde, og denne veninde hedder Kitty. Den 12. juni 1929 kom jeg til verden. Jeg boede i Frankfurt, indtil jeg var 4 år. Da vi er fuldblodsjøde, emigrerede min far til Holland i 1933. Vores liv var fyldt med uro og spænding, for den del af familien, der var blevet i Tyskland, blev offer for Hitlers jødelov. Fra maj 1940 gik det ned ad bakke for os jøde. Jødelov fulgte efter jødelov, og vores frihed blev meget indskrænket. Jøder skal bære en jødestjerne. Jøder skal aflevere deres cykler. Jøder må ikke tage sporvogn. Jøder må ikke køre bil. Jøder må kun købe ind fra klokken 3 til klokken 5 om eftermiddagen. Jøder må kun gå til en jødisk frisør. Jøder må ikke gå i biografen, teater og svømmehallen. Jøder må ikke dyrke sport offentligt. Jøder må ikke opholde sig i deres egne haver efter klokken 8 om aftenen. Vi må hverken ditten eller datten. Jeg tør ikke gøre noget mere, for jeg er bange for, at det er noget, man ikke må. I min dagbog kan jeg leve et liv. Thank you.
lad os spille. Vor Gud, vort menneskeliv udfolder sig mellem Limfjordens spredninger og synes samtidig så langt fra verdens beslutninger og bestemmelser. Men du har dog dagligt op ansvaret fuldt ud er givet os, at hvad vi oplever som frihed og velstand, ene og alene afhænger af vores evne til at forpagte det, vi får skænket af dig. Men også om, at frihed langt fra er en given ting, men noget, som vores forfædre har kæmpet for og betalt med deres blod. Hjælp du os til at værne om denne frihed. Men os om, at ansvaret fuldt ud er os givet. Lad den 9. april være en påmindelse om, hvor galt det kan gå, når vi lægger vores ansvar på hylden og blot følger trop. Styrk du os med visdom, med medmenneskelighed og kærlighed, så vi altid tør kæmpe i frimodighed mod undertrykkelse, krig, had og forfølgelser. Og rejs os så op, hver gang vi falder. Tilgiv os, hver gang det er os, der bliver undertrykkerne. Og lad os så stole på, at du altid er ved vores side, og at du støtter os i vores ansvar, så at vi kan læne os ind i din nåde, trygt, og lægge vores liv i dine hænder. Amen. Vi rejser jer for at modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig i nåde. Herren løfter sit ansigt mod dig og give dig fred.